Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida paxta zavodi klasterga aylantirilgandan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi?
Shu yerda adamimiz qatnashganlar qayta tiklanuvchi energiya sektorida ma'ruza qilganlar.
Oliy ta'lim vaziri kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxta zavodi klasterga aylantirilganidan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyat Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasterining 300 dan ortiq ishchisi oyliklarining o'z vaqtida berilishi va oshirilishini talab qilmoqda. Ishchilarning aytishicha, zavod 2019 yil oktyabrda klasterga aylantirilganidan so'ng oyliklar kamida 200-300 ming so'mga ozayib ketgan. Bundan tashqari ish haqqi bir necha oyga kechiktirilib berilmoqda. Klaster bo'lmasidan turib oyliklarimiz 2 millionga yetar edi, o'z vaqtida berilardi. 2019 yilning oktyabrida zavod klaster bo'ldi. O'shanda ishchilar klaster bo'lsak oyliklarimiz ozayib ketmaydi deb savol qo'yganmiz. Rahbarlar yo'q, ko'paysa ko'payadiki, hozirgidan kam bo'lmaydi deb javob berishgan edi. Hozirgi kunda oyliklarimiz o'tgan yilgidan kamida 200-300 mingga kamayib ketdi. Masalan, avvallar 2 million olgan bo'lsak, hozir 1 million 700 ming so'mdan olyapmiz. Oyliklar 1 fevraldan boshlab boshqa klasterlarda 7% ga oshirildi, ammo negadir bizning oyliklarimizni hali ham oshirishmadi. Buning ustiga ish haqqimiz bir oyga kechiktirib berilmoqda, dedi ishchilardan biri. Ozodlik klaster ishchilari yuborgan shikoyatga izoh olish uchun Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasteri bosh hisobchisi Anvar Hazratqulov bilan bog'landi. Bosh hisobchi ishchilarning gapini tasdiqladi. Ha, o'tgan oyning maoshi keyingi oyning oxirida beriladi. Biz bu haqda ishchilarga aytganmiz. Chidab turishsa fevralning oyligini martning oxirida beramiz, dedi hisobchi. Unga ko'ra, klaster har oyning oxirida o'zbek paxta sanoatiga maoshlar yuzasidan hisobot topshiradi. O'z paxta sanoat bu hisobotni tasdiqlaganidan so'ng zavodga maoshlar berilishi uchun pul ajratiladi. Buning uchun kamida 15-20 kun ketadi, ammo ishchilar noroziligini hisobga olib ish haqqi berilishini har oyning 20 kuniga ko'chirish taklifini kiritganmiz. Agar o'zbek paxta sanoati tasdiqlasa shunday bo'ladi. Zavodning o'z puli yo'q. Hammasi Toshkentga ketadi va Toshkentdan orqaga qaytadi. Boshqa joylarda oyliklar 1 fevraldan 7% ga oshgani to'g'ri. Biz ham balki mart oyidan oyliklarni 7% ga oshirarmiz, dedi Anvar Hazratqulov. Bosh hisobchi nega oyliklar prezident qarorida belgilanganiday 1 fevraldan emas, mart oyidan oshirilishi to'g'risidagi savolga javob bera olmadi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar maoshlari 7% ga oshirilgan taqdirda ham klastergacha bo'lgan oylikka yetmasligidan taajjubga tushayotganlarini yashirmadi. Klaster bo'lganimizcha 2 million olardik. Klaster bo'lganimizdan keyin oyliklarimiz 1 million 700 mingga, ayrimlarning oyliklari esa 1.5 millionga tushib qoldi. Hozir oylik 7% ga oshirilsa, 2019 yil darajasidagi maoshimiz ko'rsatkichiga ham yetmaydi. Bu odamlarni aldash degani. Masalan, men kam ta'minlanganlar uchun qurilgan uylardan birini kreditga olganman. Bir oyda 950 ming so'm kreditga to'layman. Oyligimning qolgani esa oilamiz tirikchiligiga yetmaydi. Mening qaramog'imda 5 ta jon bor, dedi ishchilardan biri. Ozodlik muxbirining mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida o'zbek paxta sanoat bilan bog'lanish harakatlari natijasiz qoldi. Aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlarga 9 mart kuni hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni Ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qish o'qitishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i asos ekanini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2-kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6-fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14-fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatan sonma bir narsa bo'lmadi, bu yerda shahar chaqirdi, keyin hamma shovqinlab keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qiydim bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 martda imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martdagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6 fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6 fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan bir oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'tgan asrning 70-yillarida O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nomi nega unutildi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik fotosuratchisi Amir Chapil o'tgan oy oxirida Toshkentga safar qilib, Sovet davrida Parkent tumanida bunyod qilingan unikal quyosh energiyasi tizimini borib ko'rdi. Chapil quyosh sandoni deb ataladigan bu tuzilma oldiga 1988 yil o'rnatilgan SSR Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi G'iyos Umarov haykali va devordagi yozuvlar olib tashlanganini ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimlari mashhur akademik olimni eslamaslikka urinishdi. Akademiya vakillari fizik olim G'iyos Umarovning 100 yillik tavalludiga oid birorta tadbir rejalanmaganini aytishdi. Akademik olim G'iyos Umarov ilmiy g'oyasi asosida 1986 yili qurilgan Quyosh sandoni o'sha davrda dunyodagi ikkinchi qurilma edi. Birinchisi Fransiyada qurilgan. Akademik G'iyos Umarovning o'g'li Karimov davrida tuzilgan Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasi lideri, sobiq siyosiy mahbus shukunda AQShda muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanilgan Sanjar Umarovdir. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarov Toshkentni dunyoga tanitgan akademik otasi O'zbekistonda unutilayotganidan ta'assuf bildirdi. Umarovga ko'ra, otasining Quyosh fizikasi instituti oldidagi buyusti 2006 yili Karimov buyrug'i bilan olib tashlangan. Men o'sha yili siyosiy faoliyatim bo'yicha qamalib ketdim. Qamalganim ortidan otamning haykalini olib tashlashdi. Umarov nomidagi ko'cha va guzar bor edi. Ulardan ham otam nomi olib tashlandi. Umuman otamni unuttirish, bunday olim umuman bo'lmagan degan fikrni ustuvor qilish uchun chandon urinishdi. Ammo otam asos solgan geliotexnika ilmiy markazlari ishlab turibdi. Otam o'z ilmi bilan o'ziga o'zi haykal qo'yib ketgan edi. Umarovga ko'ra, bir vaqtlar ilm ma'rifat markazi bo'lgan Toshkent bugunga kelib johil boshqaruv bois tanazzulga yuz tutgan. Aniq ilm fan, ya'ni quyosh fizikasi bilan shug'ullangan olim unutilib, har xil cho'pchakchilar ulug'lanayotgan, ilmga aloqasi bo'lmagan markazlar qurilayotgan tushunarsiz bir davr, deydi olimning o'g'li. Joriy yilning 28 fevral kuni Toshkentga borgan Ozodlik fotomuxbiri Amos Chapel Mirziyoyev davrida qurilgan muz saroyi yoki qurilayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga emas, balki akademik olim G'iyos Umarovning geliotexnika g'oyasi asosida qurilgan mahobatli inshoot Quyosh sandonini ko'rishga oshiqdi. Bu ulkan qurilma men uchun xuddi mo'jiza kabi edi. Toshkent aeroportidan shaharga ketayotib, taksichiga Quyosh sandonini ko'rish rejamni aytdim. Taksichi bu quyosh tizimi haqida umuman hech narsa eshitmaganligini, bilmasligini aytdi. Mehmonxona ma'muri ham, ekskursovodlar ham dunyoda ikkinchi bo'lib qurilgan bu ulkan qurilmadan xabarsiz edi. Men mahalliy aholining bu texnika mo'jizasidan bexabarligidan taajjublandim. Toshkent yaqinidagi Parkent tumanidagi bu juda ulkan ilmiy qurilma haqida hech kim deyarli hech narsa bilmas ekan. Bu tuzilma qudrati aqlimni shoshirgan edi, deydi Amos Chapel. Quyosh sandoni tuzilmasiga asos solgan geliotexnika markazini yaratgan akademik olim G'iyos Umarovning o'g'li Sanjar Umarov ozodlikka o'z otasining dunyoga mashhur olimlar ishtirokidagi suratlarini taqdim qildi. Suratlardan birida Nobel mukofoti sovrindori Pyotr Kapitsaning G'iyos Umarov bilan birga Toshkentda quyosh sandoni qurish bilan bog'liq rejani muhokama qilayotgani aks etgan. 1973 yili G'iyos Umarov Fransiya Fanlar Akademiyasida quyoshdan energiya olish mavzusida ma'ruza qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Umraga borgan 244 nafar ziyoratchi koronavirus vajidan charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. Dunyo mamlakatlari koronavirus rivojidan tashvish bildirmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rex Europa reyting agentligi O'zbekiston suveren hukumat reytingini BB darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik bayonotida yozilishicha, O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland demakdir. O'zbekiston reytingining BB darajasida saqlanib qolishi iqtisodiy o'sishning tezlashgani, davlat qarzi va defitsitning maqbul darajada qolayotgani va iqtisoddagi strukturaviy islohotlarning davom etayotgani bilan izohlanadi. Bank sektoridagi barqarorlik ham reyting saqlanib qolishiga hissa qo'shdi, deyiladi Rex Europe matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildiruvda. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligini O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. Aholi farovonligi darajasining oshishiga qaramay, institutsional rivojlanish hukumat yashirin majburiyatlarining kattaligi, shuningdek pul kredit va soliq byudjet siyosati samarasining cheklanganicha qolayotgani O'zbekiston hukumati reytingi oshishiga to'sqinlik qilmoqda, deydi RX Europa direktor yordamchisi Vladimir Garchakov. Agentlikning O'zbekiston kredit reytingi o'zgarishsiz qolganiga oid rasmiy taqdimoti 3-aprel kuni Frankfurtdagi O'zbekiston konsulligi binosida o'tkaziladi. Taqdimotda Yevropa moliya tizimlari va banklari vakillari, shuningdek O'zbekiston davlat amaldorlarining qatnashishi kutilmoqda. Suveren hukumat reytingi berilgan izohga ko'ra, RX Europa reyting agentligining u yoki bu hukumatning o'z zimmasiga olgan joriy va kelgusidagi moliyaviy majburiyatlarni bajara olish layoqatiga bergan bahosidir. RX Europa Germaniya moliyaviy markazi hisoblangan Frankfurt Main shahrida joylashgan mustaqil Yevropa reyting agentligidir. 20 yildan beri reyting sohasida ishlayotgan bu agentlik qimmatbaho qog'ozlar va bozorlar bo'yicha Yevropa regulyatori akkreditatsiyasi va hukumatlarning kredit layoqatiga rasmiy baho berish vakolatiga ega. Agentlik O'zbekiston hukumati kredit reytingi ko'tarilishiga to'siq bo'layotgan omillardan biri sifatida davlat qarzining oshib borayotganini qayd etgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Toshkent hukumatining davlat kafolati bilan xorij moliya tizimlari va banklardan olayotgan qarzi miqdori kamida 2 barobarga oshdi. Xorijiy moliya tizimlari hisob-kitobicha 2016 yilda O'zbekiston tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 10-14% tashkil qilgan bo'lsa, 2018 yil bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 24%ga yetgan. O'zbekiston Markaziy banki 2009 yil dekabr oyi oxirida e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatning jami tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 4.2 milliard dollar yoki 24% o'sib, 1-oktyabr holatida 21.5 milliard dollarni tashkil etgan.
O'zbekiston salomatlik.
Italiya hukumati butun mamlakatga karantin e'lon qildi. Isroil barcha keluvchilarni karantinga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanba kuni dunyoning ko'pgina mamlakatlarida koronavirus tarqalishini to'xtatish yo'lida kurash kuchaytirilib, yangi keskin cheklovlar joriy etildi. Italiya butun mamlakatda vatandoshlarning safar qilishini taqiqlab qo'ydi. Isroil esa Pesax va Pasxaga bir necha hafta qolganda barcha keluvchilarni karantinga solishga buyruq berdi. Ispaniya esa poytaxt va uning atrofidagi barcha maktablarni yopmoqda. Garchi Pekinda ishchilar ish joylariga qaytayotgan va Xitoyda yangi infeksiyalar tarqalishi kamayotgan bo'lsa-da, Italiyada buning aksi kuzatilmoqda. Virus tarqalishi sabab yuzaga kelgan vahima oqibatida Wall Street aksiyalari 2008 yildan beri eng ko'p qadrsizlandi. Dow Jonesning sanoat indeksi 7.8%ga tushib ketdi. Neftning jahon narxi 1991 yil Fors ko'rfazida urush boshlangandan beri eng ko'p foiz yo'qotdi. Bugungi kunga qadar 113 mingdan oshiq kishi koronavirus yuqtirdi va 3900dan oshiq kishi bu kasallikdan vafot etdi. Ushbu virusni asosan xitoyliklar yuqtirgan bo'lsa-da, ammo bugungi kunga kelib, ushbu mamlakatda virus yuqtirayotganlar soni keskin kamaymoqda. Jahonda esa ortib bormoqda. Xitoyda 62 mingdan oshiq kishi sog'ayib ketdi. Italiyadagi virus tarqalishini to'xtatish borasida ko'rilayotgan choralar odamni sergak torttiradi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte seshanbadan boshlab butun mamlakatda karantin e'lon qildi. Italiyada ushbu virusga chalingan bir bemor davolash natijasida jonlantirish xonasidan chiqarilib, mustaqil nafas ola boshladi. Biroq virusning tez tarqalayotgani shifokorlarni urush davridagidek qo'li-qo'liga tegmay ishlashga majbur qilmoqda. Milandagi Sacco shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Massimo Galli afsuski hali bu boshlanishi deb aytdi. Italiyada 9172 kishi koronavirus yuqtirgan va 463 o'lim holati qayd etildi. Bu jahondagi 2-ko'rsatkichdir. Virus keng tarqalayotgan boshqa mamlakatlar unchalik keskin bo'lmagan, ammo shu bilan birga shoshilinch choralar ko'rmoqda. Isroil chet eldan kelgan barcha kishilarni 14 kun karantinda saqlashga qaror qildi. Irlandiyada Avlio Patrik kunda o'tkaziladigan paradlar bekor qilindi. Madrid va uning atrofidagi maktablar 2 haftaga yopiladi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Salvador Illa vaziyat yomon tomonga o'zgarishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. Shu paytgacha Germaniyada 1100dan oshiq virus yuqtirganlik holati qayd etildi va dushanba kuni 2 kishi undan o'lgani xabar qilindi. Eronda davlat televiziyasi xabariga ko'ra yana 43 kishi koronavirusdan o'lgan va jami o'lganlar soni 237 taga yetgan. Janubiy Koreyada 7513 kishi virus yuqtirgan va yana 35 kishi o'lgani ochiqlandi. Qo'shma Shtatlarda bu ko'rsatkich mos ravishda 626 kishini tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik ekspert odamlarning koronavirus bo'yicha vahimasi virusning o'zidan ko'ra ko'proq ziyon keltirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toronto universitetida ishlayotgan shifokor va mutaxassis Abdul Sharkavi o'tgan juma kuni Facebook'da kasallik chindan xavfli ekani, ammo odamlarning faqat o'zini o'ylab ko'rayotgan keskin choralari vaziyatni yanada mushkullashtirayotgani haqida yozdi. Sharkavining posti bugunga qadar 1,200,000 marotaba ulashildi. Unda shifokor kasallik jahon bo'ylab tarqalarkan aholi o'rtasida boshlangan sarosimani keskin qoraladi. Men COVID-19dan qo'rqmayman deb yozdi professor. Meni shifoxonalardan hamda tez yordam ko'rsatish klinikalaridan o'g'irlab ketilgan. Aslida shifokorlar ishlatishi mumkin bo'lgan, lekin aeroport, do'kon va qahva ichish joylarida yurganlar taqib olgan niqoblar xavotirga soladi deb yozdi Sharkavi Facebook'dagi sahifasida. Keyingi kunlarda AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda vahimaga tushgan odamlar hojatxona qog'ozi va dezinfeksiya vositalari kabi mollarni ko'p miqdorda xarid qila boshlagani xabar qilinmoqda. Avstraliyada xaridorlar hojatxona qog'ozini talashayotgan aks etgan video tarqalishi ortidan politsiya aholini sarosimaga tushmaslikka chorladi. Nyu-York shtati gubernatori Endryu Kuomo mahalliy shifoxonalardan tibbiy niqoblar o'g'irlab ketilgani haqida gapirdi. Sharkavi nafaqat sarosimaga tushgan odamlarning harakati, balki keskin chora ko'rayotgan hukumatlarni ham qoraladi. O'tgan yilning dekabrda Xitoyda tarqala boshlagan virus xalqaro turizm sohasiga qattiq zarba berdi. Bir tomondan xavotirga tushgan sayyohlar rejalarini bekor qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hukumatlar virus tarqalgan davlatlar fuqarolari va o'sha davlatlarga tashrif buyurganlarning erkin harakatlanishini cheklamoqda. Sharkavi koronavirus yoshi keksalar hamda immun tizimi sust bo'lganlar uchun xavfli bo'lsa-da, bizga kelganida katta ziyon keltirmaydi deya xulosa qildi. Ammo bizning xatti-harakatimiz hamda eng avvalo o'zing uchun o'zing kurash qabilidagi o'zboshimcha harakatlarimiz achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin deya xulosa qildi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik mutaxassis, Toronto universitetida ishlayotgan shifokor Abdul Sharkavi. Eslatamiz, Sharkavining bu posti 1,200,000 marotaba ulashilgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiyada 2014 yil iyunida ayirmachilar nazoratidagi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malaysia aviakompaniyasining MH17 uchog'i ishi bo'yicha sud boshlandi. Sudlanuvchilar Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko 298 odam o'limiga bevosita aloqadorlikda ayblanmoqda. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan MH17 uchog'i Rossiyaning bu raketa tizimi bilan urib tushirilgandi. To'rtala ayblanuvchi ularni hibsga olish haqida xalqaro order berilganiga qaramay ochiqda qolmoqda va Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi qattiq qo'riqlanayotgan sud majlisida ishtirok etmayapti. Jonli tarzda yoritilayotgan ochiq sudda ularga video aloqa vositasida qatnashish imkoni berilgan, ammo ularning bu imkondan foydalanish foydalanmasligi ma'lum emas. Mazkur fojia oqibatida o'lganlarning 193 nafari Niderlandiya, 43 nafari Malayziya va 38 nafari Avstraliya vatandoshidir. Sudlanuvchilar 2014 yil bahoridan beri Ukraina sharqida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan Rossiya parast ayirmachilar harbiy tuzilmalari rahbarlaridir. Girkin Ukraina separatchilarining Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofa vaziri bo'lgan. Qolgan sudlanuvchilar ham Rossiyaga aloqador harbiy tuzilmaning razvedka bo'limi xodimlaridir. Rossiya harbiylari MH17 uchog'ini Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilib turgan hududdan otilgan raketa bilan urib tushirilganiga bevosita aloqador bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga aloqasi borligini qayta-qayta rad etib keladi. Niderlandiya boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi va Beninkat surishtiruvi Kremlning Ukrainadagi Rossiya parast ayirmachilarga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatganini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni taqdim etgan. Kreml buni ham inkor qilib kelmoqda. Sud majlisi boshlanishi arafasida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Twitterda adolat qaror topishi va 298 nafar begunoh odamning o'limida aybdor bo'lganlar javobgarlikka tortilishiga ishonch bildirdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 6 martda sud majlisi haqiqatni ro'yobga chiqarish hamda qurbonlar va omon qolganlar uchun adolatni ro'yobga chiqarish yo'lidagi olg'a tashlangan juda muhim qadam ekanini bildirdi. Rutte shuningdek MH17 uchog'i falokati bilan bog'liq boshqa sud jarayonlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Malayziya va Avstraliya hukumatlari ham sud majlisi boshlanganini olqishladi. Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, sud jarayoni qurbonlar uchun haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim bosqich bo'ladi. Niderlandiyaliklar yetakchiligidagi tergovchilar ushbu fojia yuzasidan bir necha yil davomida tergov olib bordi va qo'shma tergov guruhi 2018 yil may oyida e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa brigadasiga qarashli buk tizimi MH17 uchog'ini urib tushirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Dasturimiz so'ngida esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda geografik joy nomlarini o'zgartirish tarixga bolta urishdir mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotga ko'ra 7 mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020 yilning 7 mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutfobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha elchixonaning konsullik bo'limi 23 fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6 mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eronning Lutfobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutfobod tamojini terminallarida sherga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtiq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda shu shaharga qolib ketdik.
Deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, ozod nazar eshittirishi bilan bugungi suhbatdoshimiz filolog olim Baxtiyor aka Isabek. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
va alaykum assalom.
Demak 9-mart kuni vazirlar mahkamasida bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov quloqqa yomon eshitiladigan, o'zini nazarida xunuk 400 ga yaqin geografik joy nomlarini o'zgartirish haqida gapirdi. Aytdik, qanaqa qilib men Chivin Tepa qishlog'idanman deb aytish mumkin. Yoki Chuvrindi qishlog'idanman. Nahotki o'zbek tilida bularni chiroyli nom berish muqobili yo'q dedi. Va shu paytgacha bilasiz, mana To'ytepa degan nom kimlargadir erish tuyulganligi uchun Nurafshon bo'ldi, Bo'z tumani Bo'ston bo'ldi, shu olam Guliston bo'lishi uchun endi qolgan 3-3 yana o'sha nomlar o'zgartirilishi kerak ekan. Bunga munosabatingiz, bir mavzuni bilgan tilshunot olim sifatida, marhamat.
Bu narsalarga munosabatim hech qachon ijobiy bo'lolmaydi. Sabab shundaki, bu nomlar nima bo'lganda ham tarixiy nomlar, bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lmagan nomlarni o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi. Masalan, deylik, man o'sha To'ytepa bilan o'sha keltirgan maxsus bir shug'ullanib ko'rgandim, ma'nosi nima ekan deb. Uni ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchidan, tepalarni yig'ilgan joyi ma'nosida o'sha manzarani aks ettiradigan nom bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisidan, askarlarni qarorgohi degan ma'noda, ma'lum darajada Toshkent haligi shahrini mudofaasini ta'minlovchi qo'shinlarni bir qismi joylashgan joy degan ma'noni berar ekan. Bu bizga tariximizdan xabar beryapti. Uni Nurafshon qilgan bilan unda nima ma'no bor Nurafshonda? Xo'p, nima bo'ladi? Quloqqa yaxshi eshitiladi, xolos. Unda tarixiy ma'no yo'q. Tarixiy ma'no bo'lsa, bu haligi bizni
Abdulla Nig'matli Aripov aytdiki, tushunarsiz nomlar dedi. Masalan, Xorazmda Pirnavxos degan nom bor, men ham tushunmayman shuni nimaligini. Uni o'rniga bir
yo'q, undoq bo'lsa Xorazmni ham nomini o'zgartirish kerak, xalq tushunmaydi. Unda umuman O'zbekistonni o'zbek masalasi chatoq yotibdi, chunki o'zbek degan so'z nima ma'noni ifoda etadi tursa, olimlar o'rtasida fikr yo'q. Undoq bo'lsa hozir tushunarsiz bo'lgan narsalarni o'zgartirish kerak emas. Bu o'tmishimiz bilan aloqani uzish degani.
Quloqqa eshitilgan kamsituvchi bo'lib eshitiladigan nomlar bor. Masalan, Beshkal degan joy borda.
Nimadir?
Beshkal. Sochi yo'q odam. Beshkal degan joy bor ekan. Yalang'och, xarkur degan joy bor ekan. Mana eshakchi deb aytdik. O'shanaqa joylar bor ekan. Mana qora qo'ton degani yomon eshitiladi quloqqa, deyishyapti-da.
Unda o'zbek tilidan qo'ton so'zini ham chiqarib tashlash kerak, yomon eshitiladi deb. Qo'ton so'zi bor-ku. Ishlatiladi-ku adabiy tilimizda. Qiziq narsa, shu o'zbek tilidagi narsalar hammasi yomon eshitilayotgan bo'lsa, uni hech xalq shu paytgacha yomon deb valid qabul qilgani yo'q. Faqat bir ikkita shu sal noqulay bo'lgan, haligi aytdingiz, bir ilgari bor edi, bizlar ishton soldi degan joylar bor edi. Endi bular o'zi shaklan o'zgarib ketib, shunga kelganda, u yerda boshqa ma'nolar bo'lgan. Ammo agar shunaqa juda noqulayligi kelib qolsa, uni o'zgartirish mumkin. Qolganlarini nimaga? Ular bitta ikkita shunaqa so'z bo'lishi mumkin. Hozirgi tilimizni nuqtai nazaridan olib qaraganda qandaydir sal bema'no ifoda etadi. Ya'ni aytganda yoqimsiz ma'no.
Masalan, qarangda, mana Galatentak degan qishloq bor ekanda, Galatentak. Uni ham o'zgartirish kerakmi? Masalan, bir Galatentak yurgan degan o'sha yerda yashaydiganlar yoqmasligi mumkin-da endi.
Endi bitta narsa bor. Tentak so'zi u yerda haqiqatan tentakmi yoki boshqa so'zmi? Buni oldin aniqlashtirish kerak. Va uni eski shaklini o'shantirish, u tentak emas turibdi. U boshqa so'zdirki, u o'zgargan. Bu bo'ladi bunaqa narsa. Juda ko'p bo'ladi. Uni o'shasini tiklab, eski shakli qo'yilsa, u tentakmi, tantimi, uni izlash kerak. Ana undan keyin shu eski nomi qo'yildi.
Harkush degan nom bor-da, bu forscha tarjima qilsak eshak o'ldi degan nomini bildiradi-da. Mana bu bizlarni tarafda Xorazmda qo'y qirilgan degan joy bor.
Juda yaxshi. Tursun o'shalarni eshitib, bizlar uyali bo'lganmiz, qo'y qirilgan qala yoki bo'lmasa o'sha juda ko'p narsalar ifoda etilgan shunaqa narsa bor. Bu tarixiy Yahyo G'ulomov leksiyasida qo'y qirilgan qalani juda ko'p aytardi. Hech u odamga haligi bu narsa g'alis tuyulmas edi. Nimasi bo'libdi qo'y qirilgan qala bo'lsa?
Qo'y qirilishni negativ informatsiya yo'qmi? Mana qo'ylar ko'payish kerak-ku. Ijobiy bo'lishi kerak. Qo'y ko'paygan desak masalan.
Qo'y ko'paygan deb nimaga endi? U yerda qanaqadir asos bor, mantiqiy asos. Demak, o'sha yerda qandaydir qo'ydir yoki boshqa narsadir o'sha ko'p yoppasiga kırılgan bosa, hölet kigen mi, başka mı? Eğer şundak bugan bosa, bu aks ettiriliyaptı. Tarihimizden derek veriyaptı. Bunlaka, fakat dergi uyat sözlerge eylenmese, onu özgürtirsin, ben hiç kaçan taraftarı bulayım. İlacı barışı eski namlarını tikileş taraftarı mı?
O Qoraqalpog'istondagi kız emçekteyken kalsın mı kalmasın mı?
Yani kız emçekte o zaman ne yiyken onu, onu hem anıklaş gereği.
Tepelikler var da, kiçkine kiçkine tepelikler var, o zaman mesela okşuydu.
Cay namları yiyken de, o zaman ahali yaşayken puhtlar meselesi de, ben mutlaka karşımayım, imkan kadar eskisini tikileş gerek. Çünkü biz ata babalardan üzülmesliğimiz gerek, üzülüp yatkımızı. Hemme yağıdan üzülüp gitgenmiz. Ahir bana mesela dedik o şey keçeyi hemme buvalarımız basmaç edip kette bulunan adamlarımız. Onlar bundan üzülüş buldu. Ondan aldın hemme kahramanlarını aksiyince bize varıyamız yendi caynamlarımız kaptı. Caynamlarımız hemmesi tarihten, bizim ötmüşümüzden derek verirdi. Onlar kanaka bulgen, geografik tutuluşundan haber verirdi. Ya ki etnik katlamıdan haber verirdi. Bu tarihtir bu. Tarihten vazgeç. Tarihini özgürtülüş gereyemez. Tarihini örgeniş gereği.
Tarih davomida joy nomlari bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Mana Dukchi inson qo'zg'olonidan keyin Mingtepa degan joy marhamat deb o'zgartirildi. Ya'ni Oq podshoh janoblari marhamat qilmasdan nima marhamat qilib qo'zg'olonchilar o'tmadi deb nomi marhamat bo'ldi. O'shani marhamat bo'lsinmi? Dukchi inson bo'lsinmi? Qaysi bittasi qolsin? Yo nima anu Mingtepa bo'ldi.
O'sha Mingorikmidi, Mingtepamidi?
Mingtepa.
Deyman, marhamat, oq podshoni marhamat qilish kerak. Qanaqa marhamat qilayligi hammasi osti.
Hammasi osmaganda, u qishloq to'pga tutilishi kerak bo'lgan, to'pga tutilmagan. Keyin Mingtepa edi, marhamat.
O'sha marhamat qanchasin Dukchi ishoni atrofidagilar Dukchi ishoni o'zini hammasi qirib tashladi-yu ular. Endi shu uchun uni marhamat nomi singani uchun ham uni yo'q qilish kerak.
Baxtiyor aka, siz joy nomlari qanday bo'lsa shunday qolsin degan fikrni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Albatta. Albatta shunday qolishi kerak. Masalan deylik, hozir masalan Qizilqum, Qoraqum ham almashtiramiz der ularga. Qoraqum yoqmayapti, qora rangda ekan deb. Qora rangni ifoda edi. Bo'lmaydi axir u. Mumkin emas.
Sovet paytida yalla ansambli qarg'alar uchta qaralik deb qo'shiq kuylaganida o'sha komsomol komitetida ishlagan rahbarlar qarg'a yomon eshitiladi. O'shani turnalarga aylantiring deb turnalar uchta qaralik bo'lgan edida.
Nima deyishsin? Man xuddi shunaqa yo'l tutishayotgan ekanda yana. Bizni o'tmishimizdan xabar beradigan narsalarni juda ko'p o'tmishdan uzilib ketganmiz. Bularimdan ham uzilsak hammasi zamonaviy. Balki inglizcha ham qo'yib olishar endi bular. O'rischa sizdan to'ydik o'zi.
Endi majlisni boshqa tarafi ham bor. Majlisda shu bilan birga, ya'ni tushunarsiz, quloqqa xunuk eshitiladigan arxaik nomlarni zamonaviy Nurafshon boshqa mana bu o'sha shohnoma asarlaridagi nomlarga almashtirish bilan birgalikda o'rischa va xato yozilgan vivetskalardan tozalash shaharni o'sha masala ham qo'yildi. Bu tarafiga nima deysiz?
Bu allaqachon qilinishi kerak bo'lgan narsalar, davlat tili qabul qilingan paytda qilinishi kerak bo'lgan narsalar, ko'chadagilar, boshqalar, keyin umuman o'zbek tili haqiqiy davlat tili darajasiga yetishi uchun birinchi navbatda u kishilar o'rtasida aloqa vositasi bo'lishi kerak. Demak, ko'cha-ko'yda ham faqat o'sha tilda begona odamlar bilan bemalol murojaat qilib shu tilda javob olishga harakat qilinsagina bu til davlat tili bo'la oladi. Xuddi shu jumladan reklamalardan tortib barchasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Undan keyin yonida qaysi tilni berishini ixtiyori bo'lsa kerak bo'lgan o'rinlarga. Siz bir bittasida o'qidim. Bu reklamalar o'zbeklar uchun yoziladimi yoki Rossiyadagi o'rislar uchun yoki dunyodan keladigan haligi ingliz tilini biladiganlar uchunmi deb. Xaridoring kim degan narsada yozibdi bittasi. Xaridoring kim? Endi agar O'zbekiston aholisiga qaratilsa,
bosh vazir Abdulla Aripov xuddi siz aytgan gaplarni aytdi. Nima uchun dedi? O'z tilida yozishyapti do'konlar o'zini ismlarini.
Lekin
Baxtiyor aka, mana siz bilan nechinchi marta bu mavzuni gaplashyapmiz yillardan beri. Abdulla Aripov ham gapirdi, undan oldingi Toshkent shahar hokimlari, katta-katta lavozimdor odamlar gapirib keladi. Taxminan O'zbekiston mustaqil bo'lgandagi 30 yildan beri gapirilayotgan gap, lekin o'zgarish yo'q. O'sha eski xom, eski tos, reklamalar xato va ruscha yozilib turaveradi. Lekin nima uchun o'sha uni o'zgartira olmayapti jamiyat? Holbuki men bittasiga misol aytay. Turkiyaga 3 milliondan ortiq, 5 millionga yaqin suriyaliklar qochib kelgandan keyin ular restoran, boshqa firmalar ochib, arabcha nomlar qo'ygandan keyin baladiyalar qaror chiqarib, bir kunda o'zgartirgan edi-da. Ya'ni bir kunda ertalab qaror qilgan bo'lsa, kechqurun o'zgargan va birdan o'zgardi. Bizada bosh vazir aytadi, prezident gapirdi oldin ham va aytaylik adliya vaziri Ruslanbek aytdi. Lekin baribir hech kim bu qonunni nimani bajarmaydi. Xuddi to'ylar haqida bo'lgandaydi. Nima o'zi bu? Huquqiy nigilizmmi yoki istamaslikmi yoki bir mexanizm yo'qmi?
Katta masalaga qilyapsiz. Bu juda katta masala. Gap shundaki, men nazarimda mana til masalasida o'zi boshidan hukumat bunga noilojlikdan o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilgan. Noilojlikdan, yana qayta aytaman, iloji yo'q edi. Bo'lmasa qattiq qarshilik qilgan. Men bu ishlarni ichida yurgan odamman. Butun hammasi o'sha hukumat doirasidagilar, umumat amaldorlar hammasi o'zbek tilini davlat tili bo'lishiga qarshi edilar. Bu bir. Ikkinchidan, umuman rus tilini yo'qotish ularning mana shu davlat apparatida hozirgacha ishlab turganlarning haligi rus tili ularning imtiyozi. Imtiyoz bularga. E'tibor bersangiz, shu hozirgi shu davlat strukturasida ishlaydiganlarning 99% rus tilida juda yaxshi gapiradiganlar va ko'proq uyida ham o'sha bola chaqasini ham
o'qitadi. Xo'p, domla, lekin ular o'zi sovet paytida.
Ular shuni yo'qotkisi yo'q.
Sovet paytida shakllangan, lekin
ular shuni yo'q.
Hozir tug'ilganlarni ham o'rus maktabga, o'rus bog'chaga berish bor, pora bilan,
sabab
pul bilan kiritib. Sabab
to'ppa to'g'ri.
Sifat yaxshi.
To'ppa to'g'ri. Nima uchun? Yo, nima uchun? Bu o'rusiyada yaxshi bilim oladi deb emas, hayotda ko'rib turgan narsasi rus tilini biladiganlar faqat yuqorida ishlashi mumkin. O'zbek tilini bilish bilmasligining ahamiyati yo'q. Xalq buni ko'radi. Agar rus tilini bilmasa, meni bolam hali bo'lmas ekan deb hali aytganingizda pora bersa ham rus maktabiga joylashtiradi. U sabab shundaki hayotda ko'rib turgan narsasini qiladi xalq. Hayotda ko'ryaptiki, rus tilini bilmasa hech bir amalga ko'tarilmaydi. Bir hali marshrutkada ko'rdim. Jasi yozib qo'yibdi, kagras yani bo'lgan paytda edi men bu haligi til haqida haligi 5-6 chiqib rus tili ham bo'lsin degan paytda shunaqa marshrutkaning orqasiga yozib qo'yibsan, nima ruscha bilmaganing uchun yaxshi ishga joylasha olmadingmi? Xafa bo'lma, falonchi adresda biz aniqlaymiz, katta oylik to'laydigan ishga joylasha olmadingmi deb yozibdi. Ko'rdingizmi? Darrov reaksiya beradi bunaqada. Ular rus tilini bilmasang katta oylik ololmaysan degan xulosa kelib chiqadi.
Bu til atamalar masalasida sizning fikringizni bildik, rahmat. Endi ikkinchi mavzumiz, men bu mavzuni o'zim kecha o'rgandim. 70-chi yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi degan maqola e'lon qildik. Bu Fanlar Akademiyasi, Sovet Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi, akademik olim G'iyos Umarov va uni Toshkentdagi quyosh fizika instituti bo'lsa, katta quyosh tandoni haqidagi maqola. Bu masalada nima deysiz? O'sha sovet olimlarini qilgan ishlarini qadrlash masalasi.
Endi bu yerda qadrlash albatta zarur. U odam o'zi siyosatdan tashqari edi. Meni bilishimcha umuman siyosatga aralashmagan, u ilm bilan bo'lgan odam. U vafot qilganidan keyin siyosat u kishi bilan aralasha boshladi. Aniqrog'i uni o'zi emas, bola chaqasini nazarda tutib bir qulog'iga chalingan edi shu. Shu munosabat bilan keyin uni qilgan ishlari o'sha quyosh energiyasidan foydalanishmi? Quyosh energiyasidan foydalanishda juda bizda yirik olimlardan bo'lgan ekan. Eshirdagi o'sha paytdagi deydigan bo'lsak. Lekin u kishiga keyin siyosat aralashib qilgan ishi. Man nazarimda hozirgi hukumat har qanaqasiga bu odamni qiyin mehnatlarini qadrlashi va tiklashi kerak bo'lgan vazifalaridan biri. Bu umuman hamma muxolifatga bo'ladigan munosabat. Endi u odam muxolifat ham bo'lmagan, bilmayman.
O'g'li Sanjar aka Umarov mana bu Quyosh O'zbekiston degan koalitsiya qurgandan keyin o'sha qamalib ketib, o'sha ta'sirga o'tib
kelganman.
O'g'li uchun otasi javob berdi, deymizki, o'sha narsa bo'ldi, lekin gap bu haqda emas, gap mana sovet paytida 1973-88 yillarda O'zbekistonda dunyodagi ikkinchi quyosh shandoni qurilgan ekan, birinchisi Fransiyada. Ya'ni o'sha paytda O'zbekiston dunyo bilan hamnafas yurgan ekanda, bugun bugunga kelib, bugungi Mirziyoyev O'zbekistonida aytaylik, Elon Musk elektromobillar chiqarib dunyoga, osmonga kosmik fazolar uchirayotgan paytda katta bitta qozonni ichiga guruch solib, osh qilib o'sha bilan maqtanib o'tirishdi-da. Ya'ni bu masofa uzoqlashish dunyodan, taraqqiyotdan uzoqlashish. Balki o'sha tosh asrida ham shunaqa qozonda osh qilishgan bo'lsa kerak o'zi. 10 ming yil oldin. Xuddi shu texnologiya bilan olov yoqitdagi.
Yaxshavizdagi o'sha dosh qozonni qanday bir qurilgandi.
ilmga munosabat haqida so'rayapmanda sizdan endi.
Tushundim. Ilm, men hozir yana aytaman, ilmga bu siyosatni aralashtirishmagan ma'qul edi, lekin Karim payti aralashdi va hozir davom etayotganday bu narsa. Ilmda qilgan xizmat ko'rsatganlarni biz ulug'lashimiz kerak. Ulug'lamasak, uni dunyo e'tirof qilgandan keyin, oradan ozgina vaqt o'tib va undan keyin bizdan bunaqa chiqibdi deb haligi faxrlanadigan o'rin, faxrlanishga asli haqqimiz bo'lmay qoladi shunda. Yo, shunda ham faxrlanaveramiz. Biz o'zimizdagilarni tan amaslik ko'ryapmiz. Bu birinchi navbatda o'sha sovet hukumatida o'rislarga yaxshi kerak bo'lgan, ya'ni o'rislardan o'tib ketmaslik degan prinsip bo'lgan va shu narsa afsuski davom etyapti. Shuning uchun aytyapman, hozirgi hukumat mani nazarimda ana shunday olimlarimizni, umuman bizning ma'naviyatimiz, madaniyatimiz barchasiga xizmat qilgan olimlarni bir karra unday sinchiklab ko'rib o'tirish kerak. Ularni qanaq noo'rin unutildimi ular? Qilgan xizmatlarini dunyoga ko'rsatish kerak bo'ladi. Ana shunda hali aytganingizcha bizning hozirgi zamon ilmimizni ham texnikamizni ildiziniga e'tibor bergan bo'lamiz. Hozir biz ildizimizga e'tibor bermasdan hammamiz hali aytganingizcha palov oshidanda shu bilan dunyoga ko'rinmoqchi bo'lganimizdan ko'ra bu ming marta afzal.
Shu ilm masalasida mana o'nlab oliygohlarni rektorlari almashdi, talab o'zgardi va talab o'zgargani ortidan bu o'nlab studentlar sessiyadan quladi. Oldin pul berib yopib yurgan odamlar endi yangi rahbar bo'lgandan keyin imtihonga quladi. Lekin ular, men blogerman, men haqqimni himoya qilaman, mana o'zimni osaman, o'zimni yoqaman, mana bu deb bizga murojaat qildida, bir kishi bilan gaplashdim. Filolog ekan. Filologiyaga oid bir kishi savollar bersam, variantlar yo'qmi dedi. Ya'ni ularga variant berishim kerak ekanda. Aytaman, men Navoiy haqida, Navoiy haqida so'rasam, Navoiy bu viloyatmi yoki inson odam, bitta odamni nomimi degan ma'noda bir aniqlama ham berishim kerak. Undan keyin variantga ko'ra javob berar ekan. Bu odamlar o'sha Karimov davrida Karimovning kitobini o'qib kelgan bitta avlod, 30 yillik avlod. Bugun nima bo'lish kerak edi? Nima o'sha test tizimi, o'qishga munosabat, ya'ni hamma ham o'qish kerakmi?
Endi hammani bir karra o'qigani yaxshi, o'sha boshlang'ichmi yoki bo'lmasam to'liqsiz o'rta ma'lumotmi hammaga qilgan?
Yo'q, Navoiyni viloyatmi yo shoirmi ekanligini bilmaydigan odam filologiyada institutda o'qishi shartmi bu odamni?
Uni qabul qilish kerak emas, uni yo'latmaslik kerak.
Yo'q-da, testda o'tib ketaveradi-da u. Test tizimida ko'rmaysiz odamni.
Ha, test tizimida o'tib ketaveradi. Men o'zi testga tarafdori emasman. Imtihon bu og'ir. o'sha oshna g'ayinchilik bo'ladi dedi, o'zi bunda ko'proq bo'lar ekan, bunda tasarruf ko'proq bo'lar ekan, bunda haligi kirib olganda o'sha pul bilan kiradimi yoki bo'lmasa tasodifan kiradiganlar ham borga o'xshaydi. Hali aytganingizchi quruq yodlab oladida haligi uchta to'rtta variantda bundan bunisi deb tasodifan to'g'ri tushadiganlari bo'ladi, boshqa bo'ladi variant bo'lganda. Endi fikrlash kamda, fikrlashga hali qilmaydi, kirish paytda fikrlashni o'zi berroq bo'lib qolyapti. Fikrlash uzoqlashtirib yubordi kirish imtihonlaridan. Nima bo'lganda ham haligi ilgari tanish bilichilik pul bo'lganida ham haligi sizga tayinlagan odam atrofdagilar eshitib turadi deb bir narsa gapirib turish kerak edi. U hozirgilar gapirmasdan ham shunday indamay o'tib ketdi, qanday o'tayotganini bilmaysiz. Endi to'g'ri, hozirgilarning ichida bitta ikkita bor deylik, bitta ikkita masalan anchagina bor ekan, bir talabalar bilan keyin shoirlar bilan ayniqsa bir davrada bo'lib qoldim. Vadoy zo'rlari ham bor, endi ular sanoqlikda hali aytganingizcha, chunki mani nazarimda testni foydasi ko'rinmadi, shunchaki mani olib ko'rishdi. Sitimasda qaytsa bo'lardi, juda bo'lmasa haligi o'zbek tilidan qadrini ko'tarish unaqa bor, insho degan narsalarni hamma oliy o'quv yurtlariga kirsa, insho bu fikrni ifoda etishni yozma shakli juda yaxshi narsa bu. Odam o'zi bilgan narsasini ayta olishni ikkita usuli bo'lsa, bittasi o'sha og'zaki nutqda, ikkinchisi o'sha yozma nutqda. Yozma nutqda sal fikrlamaydigan odam yozolmaydi. Mana hozir anaqalarda ko'rsangiz bo'ladiyu, telefonda mana qanaqa yozyapti odamlar, savodsiz, umuman fikrlash
yo'q, bitta o'sha imtihondan quladim, haqiqat yo'q deb aytgan odamga fikrlaringizni o'sha muammoingizni yozib yuboring desam, aka o'sha sms audio qilib tashlasam bo'lmaydimi deydi. Ya'ni odam yozolmas ekanda yozuv, ya'ni xat yoz, xat savodi yo'q, u
fikrini ifoda etolmaydida,
ha, va uni audio qilib tashlayapti, mana o'qib ovozli qilib ovozli sms haqida tashlamoqchi menga, shunaqa deydi, ya'ni yozishni bilmaydi ekan, ya'ni demak bu odam o'qishdan qulaganini haqiqat yo'q deb o'tiribdida. Menimcha haqiqat bor, o'qishdan qulaganim ma'qul,
o'sha shu to'g'ri hadya qilingan, o'qishdan qulasa qulabdi, buni bunaqasi yo'q. Man umumiy holatda gapiryapman, umumiy umuman olganda fikrlay olishi kerakda hozirgi zamonni bolasi shu oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgani fikrlamasa bo'lmaydida.
Keyingi paytda juda ko'p hokimlarni cho'kong'ichligi bois, juda ko'p hokimlarni cho'kong'ichligi bois bittasi ishdan olindi, bittasiga tanbeh, ogohlantirish berildi va bu narsa qanaqadir bir sistemni tizim holiga kelganligidan xavotir olgan hukumat ularni qayta tarbiyalash haqida o'ylay boshladi. Nizomiy nomli adabiyot o'sha filologiya universitetida hokimlarni nutq madaniyatini rivojlantirish markazi tashkil qilindi va ularni o'sha yerda so'kmaydigan qilishar ekan. Shunga ishonasizmi?
Man hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini yoki o'zgartirmoqchi bo'layotgan narsani o'z boshidan qarshi bo'lganman. Man bularga qarshimanki, bular negadir kishini ongini o'zgartiraman, tafakkurini o'zgartiraman deyishadi. O'g'il Karimdan boshlangan bu narsalar. Kishini tafakkurini, uni ongini o'zgartirib bo'lar ekanmi? Nega bular haligi hatto payg'ambarimiz Xudoning ishini haligi qilishadi? Dunyo qarashni o'zgartirish mumkin, ongni, lekin tafakkurni o'zgartira olmaydi bir hukumat. Qanaqa yo'l tutsa ham.
Endi mana qarangda, sovet paytida ham partshkollar bo'lardi. Raykom sekretari degan odam partshkolda o'qib,
shunga o'rganishgan.
Tuzukroq muomalani o'rganardi. Masalan, bilsangiz, Karimovdan Sharof Rashidov farqli edi muomalada. Nimada? Sharof Rashidov muomala madaniyati bor edi, yaxshi chiroyli gapirardi. Onangi deb so'kkanini eshitmaganmiz deyishadi odamlar.
To'g'ri. Endi Sharof Rashidov bilan Karim boshqa yoqqa ketib qoldi. Karimni tinglashtirib bo'lmaydi.
Nutq madaniyati haqida gapiryapmiz. Rahbarni nutq madaniyatini Nizomiy nomli, hozirgi Nizomiy emas, endi Alisher Navoiy nomli filologiya universitetida o'zgartirish mumkinmi bir ikki oylik kursda?
Hech qachon ishonmayman bunga. Fakat adabını örgütüş mümkündür. Sen özünü kola kısın, değerlerken bu kadar muamela kıyın, bu kadar muamela kıyın. Şimdi o nutkunu kendi aklını özgürtüledi onu. İki aynı şey, o şey katıp boyan nutkunu, tayar bir kalıpta küçük boyan. O kalıptan çıkarıp başka kalıpta çalış. Kimin kolundan gelerekken bilmedim. Kanakın üstü basayım, bir iki ay, üç ayda. Onge uzak, müddet gerek ve muhit gerek. O şey tilde nutuk sözleydigen, yani nutuk sözleydigen şeraitçi keyin buluş gerek. Bir gün, iki gün, yani bir ay, iki ay okutup şuna nutukunu doğulup bulmaydı.
Doğru aldın, kendim çevirde. Fakat Kerim gəpirərdi de, fakat onu eşitərdik. Başka lazımlarının ağzından gəp çıkmazsın. Biz oylardık, onlar akıllı, kuşlu, çıraylı gəpirərdi gəpirsə. Birden gəpirip başladı həmməsi və adamlar lalu hayran oldu. Bu kadar bu kadar çeksiz dərəcədə nəmə deydi onu? Bilimsizlik, cəhalat var ikən bulanın
içində. Bayağı bir basılaya qaytarmış. Aşılarının həmməsini Rusça nutku yaxşı. Rusçada hatalıklarına yol koyması ki hareket kılışadır. Özbekçe yapırken de ular beymal aldı. Şu özü hani mahallede yürüyen de tasavvur kılar bir şekilde özlerdi. Şuna kadar. Bu nasıl da cidden bazen eşitip oturup adam gelip çıkardı onu kalkıp arasın. Kim geldi? Yüde etibarsız bugün de pek geçen.
Ne kılış gerekti bu size? Bana bir payetler Abdullah Harun'u yapın ayet işte.
Kimmet yine kılar. Ben ne gerek? Muhit yaratılış gerek. Özbek tili, devlet tili buluşu için ve kundalik istimalde kullanılışı için ya ki Özbekistan dairesinde o mülakat tili buluşu için her kanda milletler arasında Özbekistan'da mukum yaşayışlarının adada tükenme. Şunların arasında bu muamele tili buluşu gerek. Bu tilini bilmeyen adamını o yani bakal orsularını özünden kim çıkış gerek yok. Biz gibi bağırıp hani, hacethanasını tazalaydı gelenlerden Rus tili bilen Rus tarihini talep kıl yaptı mı? Bu yani, ne madde yani? Bu sefer yani, hükümet dairesi ki çıkar yani adamlardan şuna kadar talep kısa bu mıydı mı? Talep kılınış gerek. Ve şimdi doluk giriş gerek. Ve şimdi bilmeyen adamların mensapta mensap, hani nutku ravan bulmayan, Özbekçe'de nezarda bir şey yapmak, nutku ravan bulmayan, muamelen bilmeyenlerini hiç kadar amel kurusu gerek, otkuzmazlık gerek. Ve halk bunu seviş gerek. Ana şimdi koresiz Oğuz mektepleri de Özbek mektepleri ötüşünü.
Hop, şimdi hani bayağı yapıp, Abdullah Kahar aytudu, yol hareketini bulsa, gayi istiraf soladı, lakin söz kaydasını bursa hiç kim cereme sanmıydı diye. Bu gap o şey Sovet payetinde aitilgen.
Ben bu payetler öyle oldum.
Biraz bari de.
Studentlerden, yazıyordum studentlerden bir Ali Buluk tutsak da şu hükümetten ruhsat soracak. Ben şu Özbek tili, adabi, Özbek tilini yazılardı, NATO'lu yazı etkenler. Ve onlar Özbekçe yazılsız fakat Orusça, İlçe yazı koyan yaylardaki idarelerine bağırıp, onlarını agahlantırıp, bu masa cerime, kette kette cerime kılıp, mesela bir ayın içi de özgürmesi sizin bunca cerime kılınlar dediğine hukuk verilse de, ana şu buna bir fidai studentlerden çıkardı bu derse. Onlar aşırır. Eylene yürüp, birinciden olsa, aynıksa kub idarelerde hazır Özbekçe onlar etibar veriyor diye ana şular gibi kette kette cerime bu uçup geldi kembağalı kurma sökümü kimin yırttı gen o. Hiç vurup söküp başka kılıp otuş gereği kette kette cerime sağladı yani imkaniyetler verse. Hem şu buna da hem malum derecede Özbek tülünü hani yürüyüşü gitti. Kimdak istimalde buluşu gibi imkan verdi. Ondan ki ilmi işlerini haması geldi. Şimdi matematikeden hem Özbekçe yazılsa şirasak neydi? Bizde ilmi usulup çatak böyle yaptık hazır. İlmi usulup Sovet devrinde debdeler çıkıp getirdi. Şimdi hazır hudu şu nasıl devam et yaptı. Fakat böyle işte gümanitar sahalarda yine Özbek türlü bu mesele. İlmi usulup gerek. Kup atamalar var. Kup atamalar. O şu atama sözünü işletme yaptı. Bana hazır bir kanaka kayıtta git yaptı. Bilmeyim ben. O şu Kerim devrindeki memuriyet, memurunu alıp administrasyon konuştu mu? nimaga bunaqa qilishyapti, bilmayman tagidagi ma'noni.
Endi xo'p, suhbatimiz yakuniga yetyapti. Enam yaxshi qishlog'ining nomi o'zgarsinmi, o'zgarmasinmi?
Enam yaxshi. Nimasi yomon u? Enam yaxshi degani hali men yetibman, buni o'rganishim. Kimdir o'rgansin, buni ma'nosi nima ekanda, o'sha eski o'zi unaqa nom bo'lishi mumkin emas, u shunaqa shaklga kelib qolganda, unaqa joyi bo'lishi kerak, o'zgarib qolgan. Shuning uchun buni qolib, buni nimasi yomon, bilmayman. Ushbu tarix bilan bog'langan narsaga tegish kerak emas. Ayniqsa bizning xalqimiz tarixi bilan, o'zi o'rtada o'rislar dabdala qilib bo'ldi. Ko'p joylarni nomini alib yubordi. Ularni tiklashni o'rniga alib qilish nima bo'libdi? Yaxshi bo'lardi agar shularni eshitlar tiklansa.
Filolog olim Baxtiyor aka Isabekov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.